Äripäeva raadio. Äripäeva arvamusliider.
Tere! Te kuulate Äripäeva arvamusliidrit. Mina olen Indrek Lepik. Ei saame paraku ka sel nädalal ilma USA ja Euroopa vahelise suhteta. Vaatleme seda ikka endiselt nii diplomaatilise kui ka majandusprisma läbi. Ja sestap ongi kohe hea alustada eurosaadiku Marina Kaljurannaga, kes varem on olnud nii Eesti välisminister kui ka suursaadik Washingtonis, samuti Moskvas, ja esitada talle küsimus, kas me oleme siin läänes, ühel ja teisel pool Atlandit üksteisest tõepoolest eraldumas. Donald Trump on olnud ametis nüüd circa 5 nädalat ja see, mida ta on tolle aja jooksul korda saatnud ilmselt, üllatab ka kõige suuremaid Donald Trumpi fänne, sellepärast, et igal nädalal me saame lugeda midagi tõesti sellist, et peab korra üle lugema, et kas oli ikka päriselt. Ja ainuüks nüüd sel nädalal me siis saime teada, et Volodymyr Zelenski ikkagi ei ole diktaator või vähemasti Donald Trump enam ei mäleta, et ta seda öelnud oleks, sest et eile Briti peaministri Keir Starmeriga kohtudes vähemasti ta sellele viitas. Ja üleüldiselt on nüüd viimase 24 tunni emotsioone silmas pidades enam vähem okei tunne selle suhtes, mis Atlandi üles suhet puudutab, aga laiemalt on selge, et kui vähemasti mees on Eestis oleme viimase 30 aastat mõelnud läänest ja lääneblokist ja läänest kui mingist geopoliitilisest nii-öelda üksusest ja noh, ma võibolla nii kaugel lähet läänest kui tsivilisatsioonist, aga me oleme mõelnud sellest ühest tervikust, millele kehtivad mingid teatavad baasväärtused, õigusriik, üksikisiku vabadused ja ka tegelikult turumajandusel põhineb siis selline vabakaubanduspoliitika võibolla. See kõik on sellise surve all, et paratamatult tekib küsimus, et kas Euroopa ja USA üldse põhimõtteliselt on üksteisest lahknemas. Et kuidas teile see asi kõik paistab, sest et ühtpidi teil on olnud privileeg olla Ühendriikides suursaadik, nüüd jällegi on otsesem pilt, eks ole Europarlamendist, et See tundub mingi väga märgiline hetk meie kahe, ütleme siis, bloki omavahelises suhtes.
Jah, teil on selles mõttes õigus, et paljudele küsimustele, millele Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit on ühtemoodi vaadanud, vaadatakse praegu erinevalt. Ja see kõige suurem erinevus võibolla on sisse tulnud ka julgeoleku teemadel, aga ma arvan ka mõnedel majandusteemadel. Ma siiski arvan, et see ei ole niimoodi lõplik pööre, sest tegelikult me ikkagi oleme liitlased. Meid, Euroopa Liitu ja Ameerika Ühendriike, meid ikkagi ühendab ühesugune arusaamine maailmast. Demokraatiast, jah, võivad olla seal erinevad vaated, ma ei tea, abordiõigusele, sõnavabadusele, relvakasutamisõigusele, mingisugused sellised asjad võivad olla erinevad. Ja ma olen ka alati seda näidet toonud, et Ameerika Ühendriigid ei olnud mitte kunagi näiteks naiste vastase diskrimineerimise konventsiooni osalised. Ameerika Ühendriigid ei ole mitte kunagi olnud lasteõiguste konventsiooni osalised. Ehk selliseid erinevusi meil on olnud läbi aegade. Aga see, noh, nagu ingliseks öeldakse, see basic, see põhiline, see alus, see on meil ikkagi, ma arvan, ühesugune, vaatamata sellele, et jah, praegu on president Trumpi ütlemised, väljaütlemised, noh, ette arvamatud. Ma arvan, seal on väga palju tegemist ka tema isikuga. Sest nad viitasite kohtumisele Suurbritannia peaministriga, noh, ma saan aru, et see hakkas ka sellise Trumpi meelitamisega, et kohe alguses kutsuti ta visiidile kohtuma kuningas Charlesiga, noh, mille peale president Trump juba, ta oli juba nii meelitatud, et võibolla ka see lähenemine Trumpile ongi Briti peaministri poolt 12 punkti. Ta tegi ära selle meelitamise ja tänu meelitamisele sai ta siis võibolla Trumpi välja ütlema asju, mida ta muidu ei oleks öelnud. Aga jah, see periood on ette arvamatu. Te ütlesite, et iga nädal, no ma julgen öelda, et iga teine päev tuleb mingisugune välja ütlemine, no, mis on tule taevas appi, kust kohas nüüd selline mõte oli. Ja võrreldes võibolla esimese periodiga, tema ümber on praegu inimesed, kes noogutavad talle takka. Esimese perioodi jooksul oli tema ümber ka mõistuse häält. Et kui ta plärtsas välja mingisuguse rumaluse, siis tulid suursaadikud, tulid kõrged ametnikud, kes ütlesid, et ei, ta ei mõelnud nii. Juhtus seda NATO's, juhtus seda artikkel 5, juhtus seda erinevate asjadega. Siis praegu on tema ümber ainult need jahmehed. Mida iganes ta ütleb, noh, igaks püüab teda veel suuremaks ja ilusamaks ja võimsamaks teha. Nii et see on praegune periood ja ma olen kindel, et see ei muuda seda põhialust, mis on Euroopa ja Ameerika Ühendriikide vahel, et noh, me oleme tegelikult, me oleme loodud liitlasteks. Me oleme põhimõtteliselt samameelsed.
Aga kas Ameerika Ühendriikide ühiskonnas on ikkagi mingit sellist tellimust ka imperiaalsema välispoliitika suhtes ja üleüldiselt jällegi võibolla pöördvõrdeliselt isegi sellise isolatsionismi suhtes, et lõppkokkuvõttes Ameerikale mingid sellised tendentsid ei ole ju võõrad. Tõsi, pärast teist maailmasõda ongi võibolla maailm nii fundamentaalselt muutunud, et raske on võrrelda eelnevate perioodidega, et noh, Ameerika Ühendriigid tulid Euroopasse, jäid Euroopasse, on siiamaani Euroopas, aga teistpidi jällegi kui me vaatame võibolla seda sellest nagu ka poliitilist intellektuaalset ajalugu seal USA, siis tegelikult seda omaette hoidmist ja ärme seo ennast liitudesse ja kõike seda, et noh, seda oli veel 100 aastat tagasi, et see sama rahvaste liiga kukkus seetõttu läbi.
No see tendents, et me ei pea lahendama maailma asju, me ei pea olema maailma politsei, tegeleme meie oma asjadega, me oleme kõigist nii palju eemal, meid ei jähvarda need ohud, mis jähvardavad Euroopat, tuleme välja, ma ei tea, Pariisi kokkuleppest, tuleme välja tervishoiuorganisatsioonist, jah, need tendentsid on seal täiesti olemas. Et miks peame meie ameeriklased tegelema Venema tagahooviga, milleks nad peavad Ukrainat? Mida teevad samal ajal eurooplased? Miks nad on lasknud selle asja nii kaugele? Miks nad ei suutnud peatada Venemaad, ma ei tea, pärast seda, kui okupeeriti Krim? Ehk seda, et ameeriklased ei taha täna mängida rahvusvahelist rolli. No mina olen alati pidanud neid riike, kes kuuluvad julgeoleku nõukogu alalisse nõukogusse. Alalised liikmed. Julgeoleku nõukogu alalised liikmed. Neil on teistmoodi vastutus. Need on teistmoodi vastutusmaailmaid ja nad peavad vaatama laiemalt kui ainult oma koduhoov, või ainult oma riik, või ainult oma naabrus. Ja paraku nüüd Ameerika Ühendriigid on jah astumas seda sammu, nad tahavad tegeleda endaga, noh nii nagu president Trump on öelnud, Amerika big again ja Amerika first again, ta on seda kogu aeg öelnud, et Ameerika, 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 ta keskendubki ainult sellele. Ta püüab kõike lükata nii-öelda majanduskaubandus suhetesse. Noh, ärimees nagu ta on, igal asjal on rahaline mõõde. Ja me ei ole sellega harjunud. Me oleme harjunud, et on olemas ka väärtused. Et terrorismi vastu võideltakse, sest see on vale. Inimõigusi kaitstakse, sest nii on õige teha. Ma mäletan nii hästi, kui Ameerika presidentilt on küsitud, et miks te aitasite üldse Eestit NATO-sse? Miks te olete Eestit toetanud? Oli ju teada, et Balti riik, ta võib ärritada Venemaad, mis iganes. Ja see vastus oli nii ilus, et this was the right thing to do. See oli õige asi teha. Siis võt seda tunnetust. Et ma teen seda mitte sellepärast, et mul on majanduslik kasu, vaid ma teen seda sellepärast, et nii on õige teha. Nii on, ma ei tea, mind kasvatatud, nii ma olen selles ühiskonnas kasvanud, see on ka minu moraalne kohustus. Jah, paraku seda tunnet on vähem ja Ameerika Ühendriigid tõmbavadki ennast järjest igalt poolt välja. Kas see on imperialistlik vaade? Noh, ma ei oska seda hinnata, aga nad järjest rohkem isoleerivad ennast rahvusvahelisest suhtlemisest. Paar päeva tagasi oli Kaja Kallas oli Washingtonis. Välispoliitika kõrge esindaja. Ta kohtus senaatoritega, kohtus erinevate ametnikega, ta ei saanud kohtumist Ameerika Ühendriikide välisministriga. Ta oli Ameerika Ühendriikide välisministrile olnud aega, ma ei tea, kohviks, hommikusöögiks, milleks iganes. Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindajaga. Noh, mis on ka signaal, mind ei huvita need organisatsioonid. Vaevalt nüüd Rubio ise selle välja mõtles, ju siis ta püüab ka meeldida oma ülemusele, meeldida president Trumpile ja president Trump ja praegune seltskond ilmselgelt eelistab ikkagi kahepoolseid suhteid üksikute riikidega. Et kui nad tahavad Euroopa Liiduga rääkida, nad ei eelista Kaja Kallasele. No vaid nad eelistavad Berliini, Rooma, nad eelistavad pealinnadesse ja räägivad seal inimestega.
Ma olen ise tundnud Vaba Eesti lapsena, et Ida-Euroopa on olnud viimasel, ütleme külmasõja järel kindlasti palju USA lembelisem, kui seda on olnud Lääne-Euroopa, et meil puudub sellist loomuldasa nagu skepsist USA kohta ja võibolla kõige parem peegeldus sellest küll nüüd võrdlemisi kaugest ajaloost on Iraagi sõda, eks ole, kus Ida-Euroopa ütles, et me läheme, meil olid selgelt omad põhjused, miks me sinna läksime, eks ole, me tahtsime ameeriklastel näidata, et me oleme nende liitlased, lootuses, et nad on siis ka meie liitlased. Ja Lääne-Euroopas mõistagi võideldi selle vastu, sellepärast, et see oli moraalselt vale sõda. Ja noh, kui jätta kõrvale nüüd see, et võibolla ei maksa pisaraid valada sellepärast, et Saddam Hussein enam Iraaki ei juhi, siis ütleme, ega see sõda väga mõistlik nüüd oma tulemusiga silmas pidades ei olnud. No see selleks. Aga mulle tundub, et me praegu näeme olukorda, kus USA suudab ka Ida-Euroopas tekitada selle skepsise ameeriklaste suhtes, et on nüüd kõigi nende käikudega näidatud ka ida-eurooplastele, et ameeriklastel on mingid väga sellised negatiivsed jooned, millest võib-olla jah, Lääne-Euroopa on kuidagi teadlikum olnud või vähemasti mingi hoiaku võtnud selle suhtes, aga nüüd on see tekkimas ka siin idas, kes me tõesti ju 90-tel nägime Ameerikat täieliku ideaalina rikkuse, kultuuri, mille iganes ta oli tõeline tippeks olen.
Ja. No ma ikkagi arvan, et see on praegu see ajutine. Noh, mida ma väga ootan, ma ootan, et ka Ameerika ühiskond ükskord ärkaks üles. Ma ootan, et demokraatide leerist tuleks lõpuks kas siis arvamusliider või keegi, kes hakkaks vastu ka avalikult. Noh, tegelikult ma ootan ka, et vabariiklaste seas, seal on ju teisiti mõtlevaid inimesi nii vabariiklaste juhtkonnas kui ka esindate kojas, kui ka kongress, need inimesed on olemas. Ja mõned neist on ka rääkinud valjusti, kui olid noh, väga veidrate ametikohtade, pandi väga veidrate inimesi nii kaitseministriks kui ka tervishoiuministriks. Nad nagu võtsid sõna, nad nagu läksid ka selle Trumpi äärmuslikkuse vastu. Nii et ma ootan, et see ühiskond ise ka mingit moodi reageerib. Mis puhutab Ida-Euroopat, siis minu jaoks, ma ei tea, kas šokiks, aga väga kole pilt oli, kui ma vaatasin Saksamaa kaarti enne valimisi. Kus joon ju jooksis täpselt Ida- ja Lääne-Saksamaa vahel ja Ida-Saksamaa toetas parem äärmuslesi. Nii et ma ei teagi, kui palju siin Ameerika Ühendriigid peavad mõjutama, et paraku Ungari, Slovakia, et me näeme, kuidas see parem äärmuslus ja need samad Trumpi ideed tõusavad üles Euroopa Liidus ja Euroopa riikides, olenemata sellest. Jah, ameeriklased sekkusid Saksamaa valimistesse. Aga noh, nad ei suutnud seda kaarti ümber joonistada. See kaart oli juba enne seda, juba kohalikel valimistel, enne seda oli näha, et Ida-Saksamaa on ikka väga palju parem äärmuslaste toetaja. Nii et need protsessid mingit moodi, jah, Ida-Euroopas toimuvad ja noh, eks meil oli vahepeal ju ekreike valitsus. Et ju siis ühel või teisel kujul me peame ka need protsessid läbi elama ja läbi käima. Aga jah, ma arvan, et kas ameeriklased toetavad seda, kindlasti toetavad. Ma mõtlen praegu, et noh, jumal tänatud, et Euroopa parlamendi valimised olid enne valimisi Ameerika Ühendriikides. Euroopa parlamendi koosseis on väga palju muutunud.
Mm-hmm.
Ta on läinud palju parempoolsemaks. Kes on suuremad kaotajad? Liberaalid ja rohelised. Ehk nii-öelda sotsiaaldemokraatide loomulikud liitlased on kõige rohkem kaotanud. Aga milline oleks see koosseis olnud veel siis, kui Trump oleks juba võimul, suure tõenäosusega koosseis oleks olnud veel. Nii et muidugi selles mõttes Ameerika Ühendriigid vaieldamatult mõjutavad Euroopa Liidu poliitikaid, meie inimesi seda jälgitakse, aga me teeme ka ise väga palju valesti.
Pole asjata vanasõna, et vill tuleb ikka ilu peale, et võib-olla selline noh, ütleme, tsentrist vaadatun optimistlik tõlgendus kõigele sellele, mis USA's praegu toimub on ja mis mõneti võib-olla selgitab ka seda, miks keegi opositsioonis pole väga palju lärmi teinud, on see, et vaadatakse, et Trump nii hullusti laamendab, et see ei saa lihtsalt ka temale endale hästi lõppeda, kui mitte varem siis vahevalimistega ja lasta siis lammutab, ma ei taha selle jamaga pihta saada, eks ole, et lasta laamendab ise ära, lasta lõhub ise need asjad ära ja lasta saab ise selle sodi endale kaela, ja las olla, ma ei hakka olema see üksik märter, kelle tegevusest lõppkokkuvõttes midagi oluliselt ei muutu, sellepärast, et see asi lõpeb nii kui nii Trumpile halvasti, et kas see on naiivne pilk sellele kõigele või see võib olla praegu selline, noh, ütleme enam vähem ka poliitilises mõttes ellujäämiseks selline ratsionaalne kaalutus just Ameerika sees?
Ilmselt see osadele ongi selliselt, aga teiselt poolt, noh, Ameerika on demokraatia kants. Et noh, kuidas sa oled vait, kui sa näed, mida tehakse, kui isegi mõned tema otsused on jõudnud ülemkohtusse, ülemkohus on mõned tühistanud. Et ma tõesti, noh, ma just vaatan ka presidendi valimiste kampaanial, Kamala Harris, võibolla teda ei toetatud väga, ta ei olnud väga populaarne, ta oli pildil, ta esines, ta rääkis, kus ta nüüd on? Et kuidagi, ma ikkagi ootan, et seal on arvamusliidrid, kes peavad sõna võtma, nad räägivad CNN-is, aga seda, et kostaks, et korraldatakse mingisuguseid kas miitinguid või artikleid või arutelusid kongressis või kuskil Trumpi kritiseerimiseks, seda on vähe. Võibolla inimesed tegelevad praegu ka hellu jäämisega. Et kui vaadata, kuidas Trump loomendab, kuidas ta sulgeb asutusi, kuidas ta koondab inimesi, noh, võib-olla ka see on üks põhjus. Et praegu lihtsalt ollakse mures sellega, et ise hakkama saada, ise noh, ellu jääda on liialdatud, aga et endale töökoht säilitada, endale mingisugune, võib-olla inimesed tegelevadki praegu enesepäästmisega, aga see ei ole õige, et ollakse vait. Ma tahaksin, noh, naljaga pooleks, et kas me peame hakkama siis toetama millalgi Ameerika Ühendriikide oppositsiooni, nagu me toetame Venemaa oppositsiooni, nagu me toetame Valgevene oppositsiooni, et noh, nii kauglas ei tohiks ikka minna. No seal peavad olema ka mõistuse hääl, peab olema rohkem kuuldav.
Selle 3 aasta jooksul, mis on olnud nüüd seda täiemahulis sõda, on kogu aeg olnud see küsimus, et noh, et kas nüüd oli Euroopa jaoks siis see moment, et ärkasime nii-öelda üles ja meenutame siin 2022, kui Olaf Scholz rääkis Zeitenwendest ja nii edasi. Oleks ebaus öelda, et 3 aasta jooksul ei ole midagi juhtunud, aga 3 aasta jooksul ei ole kindlasti juhtunud nii palju, kui oleks pidanud. Kas see Trumpi moment nüüd saab olema selleks momentiks või on see jälle üks selline, no ma ei tea, valekoidik?
No ma väga loodan, sest kui see ei saa olema selleks momentiks, no Euroopa parlamendis on saadikud, kes ei esinda valitsust. Me esindame seal oma valijaid. Ja kui ma vaatan, noh, mis on teemad näiteks, mis lähevad korda minu kolleegidele, ma ei tea, Portugalist, Kreekast, Itaaliast, Hispaaniast, nad ei võta seda sõda tõsiselt. Nende jaoks on
siiamaani.
Siiamaani ei võta tõsiselt. Nende jaoks on see seal kuskil, nende inimeste mured on korterid, elamispind, energiahinnad, toidukorv, energiavaesus, need on nende teemad. Ma mõtlen, kui me esimese uue koosseisuga saime kokku, meil oli minu fraktsiooni, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni delegatsiooni juhtide kohtumine. Ja siis kõik pidid nimetama, mis olid valimiste ajal prioriteedid nende riikides. Ma arvan, ma olin umbes 13, kes rääkis ja meil on esimene, kes ütles julgeolek. Ja kogu seltskond vaatas mind, millest sa räägid. Et mis julgeolek, meil on siin hoopis teised ja võt see ei ole täna ikka veel Euroopa Liidu liikmesriikideni jõudnud. No tegelikult ma olen ka oma Euroopa parlamenti sõnavõtudes rääkinud, et see, mis praegu toimub, on väga ebaus, mitte solidaarne, nii-öelda nende piiriäärsete riikide suhtes, kes me kannatame julgeoleku olukorra tõttu, aga kannatab ka meie majandus. Pärast Brexitit loodi fond, millega aidati nende riikide majandust, kes Brexiti läbi kõige rohkem kannatas. Praegu midagi taolist ei ole. Ehk julgeolek olukord ja see ei ole ainult relvastus. See on ka majandussuhted, see on investeeringud, see on kõik. Kas, no, Ukraina pagulaste vastuvõtmine, mis on ju ka väga suur koorem just piiriäärsetele riikidele. See ongi nagu piiriäärsete riikide probleem.
Mm-hmm.
Ja kui ma olen küsinud, kas Ursula von der Leyenilt plenaaristungi kõnes, et mida teeb komisjon selleks, et ühtlaselt teatada vastutust ja mida teeb komisjon selleks, et ka teised riigid hakkaksid liigutama ja panustama, noh, selle peal on vaikus. Et noh, tegelikult see on ju, noh, see on ju piinlik. Euroopa Liit ei ole 3 aastaga suutnud ära tappa, nüüd ma olen jälle jutumärkides, Vene sõjamajandust. Noh, mis see Venema majandus on? Mõned võrdlevad teda, ma ei tea, Itaaliaga, mõned võrdlevad teda Hispaaniaga. See on selle majanduse suurus. SKT on 10 kordi väiksem kui Euroopa Liidul. No kuidas saab olla, et me ei ole suutnud 3 aastaga? Nii et mõnes mõttes on see ka Euroopa Liidu vastutus, et sõda veel kestab ja et inimesed igapäev surevad. Meil oleks olnud võimalik see sõda kiiremini lõpetada ja Vene majandus maha suruda. Aga me ei tee seda. Nii kui võetakse järgi, ma ei tea, palju neid sanktsioonid, pakett on 15, 16, 17.
16 tuli, jah.
Nii kui võetakse pakett vastu, hakatakse jälle otsima. Riigid kauplevad endale erandeid, siis hakatakse vaatama, kuidas ikka mitte täita. Et noh, kuidas saab olla, et meil on täna, ma ei tea, majandussuhted Kesk-Aasia riikidega lähevad raketina üles. Noh, võiks ju vaadata siis natuke kaugemale numbrite taha. Võib-olla seal käib ka mingisugune sanktsioonidest kõrvale hoidmine. Et ühelt poolt me nagu teeme asju, aga seda on ilmselgelt vähe. Nii et kui nüüd Trumpi väljaütlemised, mis on šokeerivad, aga noh, kui otsida see midagi positiivset, noh, kui need ka Euroopa Liitu ei mõjuta, noh, siis on see sõda Ukrainale kaotatud ja siis ei tule mingisugust võitu Ukraina tingimustel.
Te kuulete Äripäeva arvamusliidrit, mina olen Indrek Lepik. Donald Trump ähvardas sel nädalal taas Euroopa Liitu tollitariifidega, mis tõttu on paslik aeg taas analüüsida, mida ähvarduse teoks tegemine endaga kaasa tooks. Sõitsin Tornimäele, et istuda maha SEB ökonomisti Mihkel Nestoriga. päris lõpuni vist keegi Euroopas aru ei saagi praegu, kas Ühendriigid nüüd tahavad Euroopa Liidule importitolle kehtestada või mitte. Arv, mis välja on käidud, on 25%, mis arvestades Euroopa ja Ühendriikide vahelist kaubavahetust oleks märkimisväärne tõrge senisesse kaubandussuhtesse. Ise asi, kuidas see Eestit mõjutaks, mis kaupu kui selliseid Ameerika Ühendriikides üsna vähe eksportib. Kuidas üldse prognoosida majanduskonjunktuuri laiemalt, aga võib-olla ka mõnel ettevõttel lihtsalt oma äriplaani teha, kui sisuliselt üleöö kõik asjad muutuda võivad?
Jaa, ega seda prognoose teha praeguses keskkonnas, ma arvan, et ei olegi mingisugust mõtet, kuna no, me näeme, et üleöö võib iga tweet siis muuta seda, et mida arvata, et kuhu suunas siis see kaubanduspoliitika liigub. Aga ettevõtte tasandil ja no, tegelikult ka riikide tasandil, et ega see on see hetk, kus võidavad need, kes on riske hajutanud. Tegelikult ma arvan, et iga mõistlik ettevõte teab ju, et ei maksa ennast nagu ühe turuga liialt ära siduda. Ja noh, need suured Euroopa ettevõtted, kelles siin palju räägitakse, et nende jaoks kindlasti oleks tariifid raske löök, aga noh, keegi neist ilmselt põhja sellest ei lähe, et suured ettevõtted ikkagi hajutavad oma riske, vaatavad erinevaid turgusid. Noh, kui me jälgidega nüüd seda viimase aja diskussioone ja no uskuda, et siis need viimased tweedid on siis see lõplik tõde. No näiteks see, et siin ilmselt Suurbritannia saab mingisuguse eri diili võrreldes muu Euroopaga, siis eks võib ka juhtuda, et no, mingisugused kaubad hakkavad liikuma läbi UK Ühendriikidesse. Et eks majandus alati nagu kohaneb, lihtsalt see kohanemisprotsess võib olla mõne jaoks valusam kui teise jaoks.
Ja et isenesest see kaubandussuhe on selline, et Euroopa eksportib USA-sse rohkem kui USA eksportib Euroopasse samas, mis võib-olla ka Trumpil tihti tähelepanuta jääb, on see, et Ühendriigid oma majanduse suurust silmas pidades ei olegi tegelikult väga suured eksportijad, et selles mõttes nad ikkagi on suhteliselt selline, no ei saaks öelda, et kinnine majandus, aga ikkagi väga palju nad teevad ise ja ise endale, et kas on äkki mingit sellist lootust, see on selline kohvipaksupelt lugemine, aga et kui meil on ikkagi ameeriklastelt jubedasti neid energiakandjad vaja, et siis see kaubandussuhe võiks ka ise rohkem mingi balansi suunas liikuda ka mingil loomulikumal moel.
Ja no ma arvan, mis me siin hakkame nägema on ikkagi sellised läbirääkimised ja noh, ütleme, et ega see ei ole ju ka kindlasti USA huvides, et kõik asjad, mis siis sinna Euroopast või Aasiast viiaks, et neil oleks 25% tollitariif peale, et noh, siin toodi lõbus näide, et see kuulus ravima Ozempic, mida siin Euroopast toodetakse. Ameeriklastel väga meeldib, väga vajalik, et noh, kas nad hakkavad seda siis ostma 25% kallimalt. Hästi ei usu. Mõeldes erinevatele tarbekaupadele, mis väga soodsa hinnaga võib-olla Aasiast sinna Ühendriikidesse jõuavad, noh, kas nad tahavad hakata kõike seda ise tootma, ma jällegi pigem arvan, et ei taha. Ehk siis lõpude lõpuks on mingisugused kokkulepped, mis seda sõlmitakse. Ja no isegi kui need nagu esimeses voorus on ei sünni, et siis no, üks Trumpi lemmiklubadus on see, et USA inflatsioon kukub nullini. On, ja no, olukorras, kus ise midagi väga ei tooda, selle mujalt maailmas sisse ostad, et ja nüüd seda 25% siis otsa sinna keevitad, et mul on nagu keeruline, Trump muidugi suudab oma valijale kõike maha müüa, aga ma ei tea, see inflatsiooni teema võib-olla tundub selline tõesti esimene koht, kus ka Trumpi valija võib nagu Trumpi peale pahaseks saada, et kui tõepoolest on see päädik sellega, et USA's inflatsioon kiiresti üles läheks.
Kas Euroopa saab muidu endale lubada, et siis USA-le vastutolle kehtestada, et lõppkokkuvõttes, kui me vaatame Euroopa suuremaid majandusi või vaatame Saksamaad kitsamaltki, siis võrreldes sellega, kui suur majandus ta on, ta sõltub ikkagi ebaproportsionaalselt palju ekspordist.
Eks Euroopa saab ja ma arvan, midagi tehakse ka ja noh, siin on ka, hetkel ei ole ju teenustest väga juttu olnud, aga no, ameeriklased, kui nad kaupu väga mujal maailma ekspordi, et siis väga suured USA no, kõige laiemas plaanis teenusettevõtted eks Euroopas tegutsevad. Ja noh, nende elu siin saab muidugi kivedamaks teha. Ja mõeldes sellele, et siin kõik suured tehnoloogiaettevõtete juhid on viimase ajal väga suured Trumpi sõbrad olnud, siis eks see lõpaks jõuab ka nagu sinna valgesse maija välja. Et noh, ma arvan, et sellised vastumeetmed on võimalikud, aga noh, see tõttu ma ei tea, jällegi noh, see prognoose ei ole, aga ma tahaks uskuda, et lõpuks jõutakse nagu mingisuguse kokkuleppeni, mis enam vähem nagu need erinevad osapooli rahuldab.
Väga paljud USA tehnoloogiaettevõtted ju toimetavad tegelikult niimoodi, et neil on see juriidiline keha nüüd Iirimaal ja siis nad litsenseerivad oma seda intellektuaalomandit tagasi USA-sse, ühesõnaga kõik selle eesmärgiga, et vähem makse maksta. Et kui nüüd tõesti ka teenused saaksid mingid tollid peale, et kui lihtne selliseid tõkkeid üldse kehtestada on või siis vastupidi, et kui need samad tehnika või tehnoloogiagi kandid istusid kõik seal Trumpi ametisse vannutamise ajal esireas, et kas Trump lõpuks ikkagi neile endile käru ei keera, sest et tegelikult see sama maksukorraldus, mida nad Euroopa kaudu teevad, olgu Iirimaa või Holland, et tegelikult see on olnud neile erakordselt kasumlik ja selles mõttes seda jõuul ka Euroliidul tõepoolest on, nagu sa just enda teenuse vallas mainisid.
Jah, no sellest on hästi palju räägitud ka, et kuidas kõik hakkab, tariifid tulevad, kõik hakkab kuskil teist kaudu liikuma. Noh, mingil määral on see kõik tõsi, aga ma usun jah, et selline, noh, teenuste puhul seal on hästi lihtne ümber tõsta oma juriidilise kehased ja müüdki siis on mingi teise riigi kaudu need asju. Aga Euroopa poolelt ma just enne kõike usun sellistesse väga suunatud ahistamismeetoditesse. Et noh, siin ka ju Trumpi esimese ameti alguses siin räägiti, noh, vaadati väga, tehti väga põhjalik analüüs, et kuidas nii-öelda jõuda Trumpi valijani. Et ja seal olid siis plaanis on ju mingid tollimaksud Harley Davidsoni mootorratastele ja viskile ja kõigele sellele. Ehk siis noh, Euroopa kui tal ei ole nagu sellist suurt jõulga, et tulenevad oma kaubavahetuse ülejäägist USA suhtes, et noh, nad püüavad ilmselt siis selle võrra nagu targemalt läheneda ja jõuda siis selle Trumpi valijani ka võibolla.
Kui ma ka ise uurisin neid tabeleid, et kes ja mida siis õieti Eestist ühendriikidesse ekspordib, siis tegelikult see kaupade eksport tõesti nagu öeldud oli marginaalne, teenuste eksport oli märkimisväärsem just, mis puudutab igasuguseid IT-teenuseid, et siin suurimana tuli välja tegelikult Veriff, kes teeb siin ikkagi 9 kohalise summaga käibeid USA suunal, nii et tegelikult potentsiaalseid kaotajaid tekiks Eestis ilmselt siis, kui see teenusmajandusele läheneks, sest siin kolleeg Kristjan Kurka kirjutas siis neist ettevõtetest, kes siis parasjagu tõepoolest mingid kaupasid USA's ekspordivad ja noh, siin me räägime ikkagi, ma ei tea, Estonia klaveritest, aga käibed on, eks ole, mõned miljonid, et selles mõttes see vahe on ikkagi väga märkimisväärne.
Jah, aga noh, kui ma rääkida, sest nagu teenuste kaubandussõjast nii-öelda, siis sellised suuri USA tehnoloogia hiide, ma usun, et on Euroopas natuke lihtsam ahistada kui sellised pisikesi, USA mastaabis pisikesi Eesti iduettevõtteid sealsel turul, et noh, keegi ei hakka kunagi ühtegi konkreetselt Eesti ettevõtet ilmselt mingisuguse laialdase meetmega seal piirama. Või noh, ma mõtlen sellel seda just, et keegi nüüd ühel ettevõttele konkreetselt püüaks läheneda, et me saame jääda ainult selliste laiade piirangute alla, aga noh, neid on jällegi selle teenuste puhul hästi keeruline kehtestada ja noh, seda on võimalik neid ümbermängimise teha.
Aga mis väljavaated maailma majandusele laiemalt on ikkagi, kui kaubandus seda kui selline tundub olevat ikkagi reaalsus ja just ka siin ütleme, riikide vahel, kelle vahel on need kaubandussuhted kõige tihedamad, et USA ise, eks ole Kanada ja Mehikoga samamoodi teeb lõvi osa oma kaubandusest, et see tundub paratamatult nii Ameerika poolt jalga tulistamisena, aga see kaudu ka tegelikult ikkagi oma liitlastele nagu ära tegemisena selle hinnaga, et sa ise kaotad ka, et mul on raske näha, et keegi sellest dünaamikast üleüldse võidab, sest et isegi kui Trump lubab, ütleme, sellisele Ameerika sisemaa valijale mingeid töökohti tagasi, et siis vaevalt, et keegi neb raskast hakata iPhone kuskil liini peal kokku panema.
Jah, ei võida sellest suures plaanis keegi, aga noh, suhtelisel tasandil ma arvan, et tänas läheb paremini riikidel, kes siis jah, ei sõltu nii palju kaupade eksportist. Noh, meil oli siin koronapandeemia järel oli on ju näide, kus siis Lõuna-Euroopal tegelikult on olnud viimasel ajal paremini. Taolised riike võiks nagu selline keskkond suhteliselt enam soosida, et noh, neid nii väga ei huvita võib-olla see, et mis see USA tollitariif on võrreldes Saksamaaga. Aga no ma arvati ütlen kuski positiivselt teha ja no, võtame selle Saksa riigi, kelle pärast siin on südant valutatud väga pikka aega. Et kui nüüd lähemalt uurida nende numbrid, siis jah, ega ekspordiga on ka lugu keeruline, aga seal see majanduse veel põhiprobleem on ongi olnud see, et ekspordiga läks kunagi nii hästi, et kõik muud asja võis ära unustada. Ja ütleme, majapidamised on väga sellised säästlikud tarbijad, mille sakslased on, investeeringud on olnud väga madalad. Et sellised võibolla nagu keerulised ajad siis aitavad ka natuke ümber mõtestada seda, et mis siis selline Saksamaa majandus olema peaks. Ja tegemist on niivõrd suure riigiga, et võibolla pikas plaanis ongi hea, et rohkem tegeletakse oma sisemajanduse arendamisega ja no, eksportturud siis, kui seal on vastutuul, et eks see aitab ka leida neid uusi partnerid, et ma, no, täpselt, et maailma kaubandusel on erinevad tõkked, siin te kerkimas, kõik see. Aga samal ajal, kohe unustatakse ära, et mul on tegelikult väga suur hulk riike, kes on ülimalt huvitatud sellest, et kaubandus toimiks, nad on väga liberaalsed kaubanduspoliitikas ja no, selle suures maailma majanduse katlas, ma arvan, et on eri nurkades võimalik nagu erinevad suppigi, et võib olla see, et USA kehtestab tariifid, annab hoogu hoopis mingite uutele kaubanduslepetele.
Jah, ja vist üks asi, mille tegelikult liiga palju tähelepanu pole pööratud, on ka see, et Euroopa Liidu sees ikkagi on päris palju selliseid tõkkeid endiselt kaubandusele, mis tähendab, et kui Ameerika suudab oma 350 miljoni inimesega väga tugevat siseturgu omada, et noh, siis meil on neid inimesi veel rohkem, aga tegelikult meil lihtsalt nendest rahvusriikide struktuurist lähtuvaltki on neid tõkkeid veidi kõrgemaid ja kui me võtame need samad sakslased, kes on ikkagi olnud viimased süksed 20 aastat võiks öelda koonrid, sellepärast, et oma riigi taristusse pole investeeritud, ekspordil orienteeritud ettevõtted tegelikult ju oma töötajatele, kus öelda, ei maksa õiglast palka, sellepärast, et kui see palk oleks õiglasem, siis see kaubandussuhega tasanduks, sellepärast, et nendel töötajatel oleks rohkem võimaluseks ole importkaupasid sisse osta ja see nii-öelda suhe tasakaalustuks või vähemasti minu sellise majandusajakirjaniku kaubandus ABC umbes mingit sellist loogikat näeks, et lõppkokkuvõttes ka Saksa majandusel endal oleks võimekust rohkem ka ülejäänud Euroopa kaupasid absorbeerida ja tegelikult ka sellist nagu Euroliidu sisest tasakaalu rohkem see kaudu tekitada.
Eks te mingil määral on seda teinud, et Saksama selline odav tootmine ja aina rohkem on Poola koondunud, mis selgitab väga hästi ära seda Poola sellist üsna fenomenaalset majanduskasvu viimase 20 aasta vältel. Aga noh, tõepoolest, et selleks, et midagi nagu muutuma hakkaks siin või paremuse suunas, siis see on niisugune ära leiritud teema, et aga Euroopas on vaja reforme. Aga üks peamine põhjus, ma arvan, miks need reforme ei olegi kunagi olnud, on see, et noh, selline üsna nagu hea ja mugav on olla, et ja noh, kasvame natuke aeglasemalt kui Ameerika Ühendriigid, riigivõlg siin natuke suurenes, aga noh, ei ole tegelikult noh, päris probleemi olnud. Et sellised, noh, poliitiline mugavust on tekib paratamatult, et noh, hea ühiskond enam vähem majandus kasvab, kõik on nii põhimõtteliselt joone peal, siis muutus ei ole, aga et kui nüüd Trump suudab kuidagi šokeerida siis Euroopat, siis noh, vaadates võibolla nüüd seda välispoliitilist poolt, siis Ukraina teemal mul vähemalt tundub, et nagu šokk on käes, aga noh, saab näha, et siis kas liigutama hakatakse, et noh, samamoodi, et majanduspoliitikaga, et kui sealt see šokk tuleb, siis see on äkki isegi võibolla lihtsam koht, kus liigutada.
Ma olen varem püüdnud sinuga põrgatada ka igasuguseid traagiraporteid ja letaraporteid ja mulle tundub, et see neist suurt midagi ei pea, et mulle paistab ka, et vähemasti sellistes intellektuaalsetes ringkondades neile raportitele aegalt ikka viidatakse ja Ursula von der Leyen ise ka, aga lõppkokkuvõttes, kui me räägime majanduspoliitika reaalsest mõjutamisest, reaalsetes poliitikates selle nii-öelda policy mõttes, eks ole, reaalsete nii-öelda rakendatavate poliitikate kontekstis, et siis ülemäära palju arenguid selles vallas pole praegu olnud.
Siiamaani pole olnud ja no, täpselt see põhjus on see, et ei ole tegelikult karjuvat vajadust. Et asjad juhtuvad siis, kui tekib karju vajadus. Ja kui Trump suudab selle kuidagi siis tekitada, et siis mingisuguse krediidi me selle eest võime talisi kanda.
Nii et kui me tahaksime sellise võibolla veidi punnitatud positiivse spinniga lõpetada, siis võibolla sellele kujundite keeles siis sellisele rasvuvale eurooplasele oli vaja seda, et arst tuleb ja raputab, ütleb, et kuule, et ma lasen sul omme ära surra, kui sa midagi ette ei võta ja sellist raputus siis natukene oli vaja, sest et selles suremise teekondus me muidu liikusime nii vina.
Oli vaja ja noh, ma arvan, et me ei ole veel nagu seda raputuse kohane jõudnud, et noh, hetkel me tõlgendame siin mingisugust tweete, et selleks, et läheks paremaks, peabki jõud nagu tõesti halvemaks minema ja noh, läbi selle siis äkki toimub mingisugune muutus.
No jääme lootma, igatahes ei saa välistada, et selleks hetkeks, kui see interviu eetrisse jõuab, on juba kõik pea peale pööratud ja tariifid kehtestatud ja maailm näeb täiesti teistmoodi välja, aga vahest nõnda ei juhtu. Igatahes Mihkel Nestor aitumas intervjuest. Ja lõpuks midagi ka kõigile neile, kel geopoliitikast juba pearingi käib. Maksuamet pani päitsed pähe ettevõttele, mis on juba aastaid saatnud Eesti teedele vurama Tšehhi numbrimärgiga luksusautosid ja sai hiljuti oma teo kinnituseks ka kohtust õiguse. Kuidas aga sellised skeemid, kus pealt näha täitsa avalikult ja räigelt maksudele vilistatakse, aastaid toimida saavad? Seda mulle kolleeg Marge Ugesene rääkis. Nüüd me siin stuudios istume, kuulajal on suured ootused ja lootused jagatud. Enne kui me sest skeemist räägime, siis ega ma ei ole lõpuni kindel, kas väljaspool Tallinnat see nii nähtav on olnud, aga vähemasti Tallinnas elades on olnud väga selge, et viimased 5 aastat kindlasti on ringi sõitnud Tšehhi numbrimärgiga autod, valdavalt pea eranditult luksusautod ja on olnud väga küsimus, et miks üldse eestlased Tšehhi numbrimärkidega autodega sõidavad. Nüüd siin viimase poole aasta jooksul on pilt oluliselt selgemaks saanud, ehk Äripäev on sellest juba ammu varemgi kirjutanud ja nüüd paistab, et võibolla sellel äril nüüd väga pikka pidu enam ei olegi. Marge, kas sa saaksid lühidalt kokku võtta, milles see skeem seisneb?
Oi, see skeem on hästi keeruline, aga ja sa mainisid, et mõned aastat JTMV Tšehhi numbrimärkidega autod on siin sõitnud ja see on tegelikult lausa juba 7-8 aastat, võibolla me oleme isegi selle pildiga suhteliselt ära harjunud ja aeg lendab, aga ja maksuamet on alati öelnud, et kõik on korras, nad vaatasid kohe alguses sisse ja siis üle eelmisel aastal hakkas see tuul pöörduma, maksuamet algatas menetluse ja siis nüüd erinevate dokumentide põhjal on nagu välja tulnud, et jah, oli küll skeem, mida oli näha ka kõrvalt, et siis JTMV on firmad Eestis ja Tšehhis. Tšehhi firma ostab edasimüüjalt autot käibemaksu tasumata, JTMV võidab. Siis ostuga käib kaasas selline range nõue, et peab olema Tšehhi registrisse auto, sa ei saa seda edasi rentida ja müüa välisriiki. Ja siis renditakse niimoodi ja kui see tehase ootaeg saab otsa, siis klient otsustab, et kas ta jätkab autorentimist või ostab selle juba JTMV Eesti firmast välja. Ja siis ostja võit oligi ka see, et auto läks Tšehhi registris ootajal odavamaks, ta muutus kasutatud autoks. Me räägime ikkagi ju luksusautodest, mille hinnad on kuskil 100 000 euro ümber. Nii et see tõttu siis oligi näha, et kuidas foorumid hakkasid juba aastaid tagasi sumisema ja konkurendid, ametlikud edasimüüjad siin olid väga kurjad. Et riik ise praegu tegelikult selle saamatu tulu üle ei vaidle, et rohkem käib vaidlus selle üle, et millal pidanuks Tšehhi firma ennast Eestisse registreerima. Ehk siis Eesti riik näeks, mis selles ettevõttes toimub, käib deklaratsioone ja väga palju JTMV on rõhunud sellene, et tegu on pöörd käibe maksustamisega, ehk siis kogu selline jõu õlg langeb nagu kliendile, et ta peab deklareerima ja ringiga siis tuleb see raha kliendile tagasi. Siin sai hästi palju saatuslikuks, ma arvan see, et oli selliseid kliente, kes tegelikult ei deklareerinud, kes ei tasunud makse ja kes ei olnud tegelikult käibemaksu kohustuslased. Ja see võiski olla üks põhjuseid, miks maksuamet nüüd asja ette võttis, aga vähemalt väga pikalt seda tehtud ei ole, et sellisel piiril mängimine on ikka väga kaua kestnud.
Ja mõnes mõttes see kaua kestnud ongi märksõna, sest et ma saan aru, et ka ettevõtte eestvedajad on ise natukene kurjad vähemasti oma avalikus kommunikatsioonis selle üle, et maksuamet pole neile siis just kui aastaid öelnud, et nad midagi oleksid valesti teinud ja nad siis enne selle teadmata just kui on endale sükkast aina sügavamat ja sügavamat auku kaevanud, et mõnes mõttes kogu selle loo juures ongi kõige veidram see, et kõigi silme all on aastaid see asi toimunud ja nüüd siis, eks ole, möödunud aastal niimoodi sai suurema hooga see sisse, et tulid mingid menetlused ja asjad ja nüüd siis ka kontode aristimised ja asjad.
Tegelikuses loeti neile sõnu peale juba aastal 2018, aga neile ei antud konkreetsed sõnumit, et kuulge, te peate siia registreerima. Neile öelda, et te võiks siia registreerida, sest teie tegelik tegevus on ju siin. Et midagi nagu juhtus, võibolla maksuamet sai mingi lisainfo, ja näiteks räägitakse sellest, et Tšehhis ei ole kontorit, Tšehhis ei ole töötajaid ja kogu tegevus ongi reaalselt siin. Et siin ei ole isegi nagu sellist vaidluskohta väga palju, sest kõik asjaajamised käisid JTMV Motorsi ruumides ülemistel, mitte kuskil mujal. Ja on räägitud ka sellest, kuskil dokumentidest jooksis läbi, et JTMV ütles, et ei ole nii, et nagu osa müüke ei oleks raamatupidamises kirjas, või Tšehhi deklaratsioonidel kajastatud või et on tekinud mingi mitteametlik käime. Kulujutud räägivad ka sularahas maksmisest. Nii et tegelikult riigil ei olnud üldse pilti silme ees, et mida te teete poisid. Ja siis, aga see samas nagu ei õigusta seda, et miks nii kaua see skeem toiminud on. Et ma ise usun, et tegelikult riik on väga palju hiljaks jäänud, suured rahad on JTMV meestel juba teenitud, riik on ilmselt jäänud ka rahadest ilma, et see on selline, ma ei tea, kas see on osad maksuametnikud olid leebemad või nad ei osanud näha mingeid nurki või neil oligi liiga vähe infot, aga see on ikkagi liiga hilja.
Ja ma mõtlen ka, et mida see meie ühiskonna kohta lõppkokkuvõttes ütleb, et Äripäev siin ka mullu juhtkirjas teiste seas kritiseeris jalgpallur Ragnar Klavanit, kes praegu ju teadub pärast jalgaliidu presidendiks kandideerib selle eest, et ta oli siis nõus üheks reklaam näoks hakkama ja mulle kogu selle loo puhul seostus see, et aastaid tagasi ma käisin sõpradel Soomes külas ja siis nad küll pool naljaga, aga pool murelikult ütlesid, et noh, et Indrek, kui sa nüüd mitu päeva oma selle Eesti numbriga siin meil maja ees pargid, et siis mõned naabrid võivad päris kurjaks saada ja ei ole välistatud, et keegi sul refid läbi lõikab sellepärast, et soomlased ei salli seda, kui sina tuled oma Eesti autoga sinna, elad Soomes, automaksu ei maksa ja naudid siis sellist evaausat privileegi just selle maksude tasumise osas. Aga Eestis paned oma uhkele mersule Tšehhi numbrimärgi külge ja see on see kau asi ka, et noh, võt, hoidsin pappi kokku ja riik minu käest koorida ei suutnud, et ma ei tea, mis
ma olen tegija, ei, no Eestis porisatakse vist jah, rohkem oma, et kuigi alguses konkurendid ikkagi lõid väga suurt lärmi ja küsisid, et mis toimub ja just maksuametilt ja maksuametile suutis JTMV ikkagi kuidagi väga ilusti ära põhjendada, miks nad asju on just niimoodi teevad ja kõik on õige, et me ei tee midagi valesti, me oleme lihtsalt nutikad. Ja siis maksuamet ütleb, et kõik on hästi, siis ega tegelikult konkurentidel ei ole ka enam millestki kinni hakata, kui just mingi siseinfo ei hakka lekkima, ma oletan. Et kui sa saad sellise sõnumi, siis sa lihtsalt lööd käega ja üritad oma ettevõtted elus hoida. Aga ma usun, et nüüd see JTMV juhtum ilmselt on väga mõnus vaadata konkurentidele, et kuulge, et teil see ilus elu nagu läks uppi, aga võibolla see ka näitab, et JTMV ei pruugi olla pikka iga, sellepärast, et juhatus on viimasel ajal tühjaks jooksnud ja üks juhatuse liige lahkus juba pärast hiljutist kohtuotsust päev hiljem juhatusest, et siis et need on ka sellised märgid, mis näitavad, et JTMV on nurka surutud.
Nii et ilmselt tulevikus väga palju Tšehhi numbrimärgi kaotasid me Tallinna tänavatel vähemasti nägema ei saa ja ma loodan, et võibolla ka veel suurem üldistusena, et kui siin Äripäev on ka varem korduvalt konkurentsiameti kritiseerinud selle eest, et on lastud juhtud asjadel, mis nende vastutusalas siin toimuvad, et siis ma arvan nii maksuamet kui konkurentsiamet mõlemad vastutavad selle eest, et see ärikeskkond, mis meil siin Eestis oleks, et see oleks ikkagi aus ja võrdne kõigile, et kõik mängivad samade reeglite järgi ja kindlasti ütleme maksudest kõrvale põiklemine, kui seda praegu nõnda võib tõlgendada, kindlasti aus konkurentsieelis ei ole.
Ja nagu näha, JTMV Tšehhi numbrimärkidega autosid lähiriikides ju ringi liikunud, et miski pärast oli see just Eesti, kus see läbi läks.
Marge, aitäh selle intervjuust. Ja selline saigi tänane saade. Selle tegid valmis Karl-Edward Salumäe, Neeme Korv ja mina Indrek Lepik. Aitäh kuulamast ja ilusat nädalavahetust!